សូមជម្រាបសួរលោកនៃមណៈជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple
សូមជម្រាបសួរជាតា
ដែលថានៅដើមខែសីហានេះតុលាការអាមេរិកគាត់បានកាត់ទោសបុរសជនជាតិអាមេរិកនឹងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ70ឆ្នាំចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារហើយនៅក្នុងនោះក៏មានកុមារកម្ពុជារងគ្រោះចំនួន4នាក់ដែរថាតើករណីនេះលោកវណ្ណៈគិតថាវាមានអត្ថន័យឬមួយក៏កម្ពុជាអាចរៀនអ្វីខ្លះពីករណីនេះ
សូមអរគុណខ្ញុំសូមរំលឹករឿងនឹងបន្តិចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009អង្គការ Apple បានទទួលនូវការរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យនេះហើយយើងក៏បានសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសកម្ពុជាដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីជនសង្ស័យនេះហើយនៅឆ្នាំដដែលនោះជនល្មើសនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកកាំងនេះទៅបញ្ជាក់ផងដែរថាបុគ្គលិកអង្គការមួយចំនួនជនរងគ្រោះហើយនឹងសាក្សីនានាក៏ត្រូវបានសាកសួរឬក៏ធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងតុលាការដែរពួកគាត់ត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយចុងក្រោយក៏មានការកាត់ទោសគឺនៅដើមខែសីហានេះឯងដូចតែបានលើកឡើងសម្រាប់យើងជាអង្គការការពារកុមារយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងគួររៀនសូត្រអំពីការកាត់ទោសដ៏ធ្ងន់នេះឯងគឺរយៈពេល70ឆ្នាំមិនធម្មតាទេទី1បង្ហាញអំពីកិច្ចសហការល្អប្រសើរជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនិងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានាំយកជនល្មើសនឹងទៅកាត់ទោសអានេះដែលយើងគួរតែសហការគ្នាពីព្រោះតាមភាគីមិនអាចនឹងដំណើរការរឿងនឹងបានល្អទេចំណុចទី2យើងគួរគិតពិចារណាអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់ជនរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនឹងឲ្យទៅដល់ទោសទណ្ឌមួយកម្រិតអតិបរមាកន្លងមកយើងមិនទាន់ឃើញថាភាគច្រើនបានអតិបរមាទេច្រើននៅក្នុងកម្រិតកណ្ដាលឬក៏ក្រមកណ្ដាលណារឿងមួយទៀតការបញ្ជូនចេញនៃជនបរទេសពីកម្ពុជាគឺជារឿងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដោយសារតែកន្លងមកមានបញ្ជូននិងអត់បញ្ជូនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ជូនចេញនឹងទៅកាន់ប្រទេសរបស់គាត់ហេតុអីដោយសារតែយើងអាចគិតថាបើគាត់ចេញពីស្រុកខ្មែរគាត់មិនអាចបង្កហានិភ័យទៅដល់ក្មេងផ្សេងៗទៀតទេហើយសម្រាប់ករណីជនជាតិអាមេរិកកាំងនេះក្រោយពីគេធ្វើការវិតម្លៃទៅលើហានិភ័យនៃបរិសហ្នឹងទៅយើងឃើញថាបើទុកឲ្យគាត់ចេញមកមានសេរីភាពគាត់អាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់តែដោយសារតែបរិសហ្នឹងមិនចេះរៀងចាលទេបាទចេះតែប្រព្រឹត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតអត់ឈប់ឈរហើយមួយទៀតយើងរកឃើញថាការការពារកុមាររងគ្រោះហើយនឹងសាក់សៃនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រពីពួកអីដំណើរការវាយូរឆ្នាំតាំងពី2009រហូតដល់2016អញ្ចឹងបើពុំមានការការពារសាក់សៃនឹងជនរងគ្រោះទេអាចនឹងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការហ្នឹងវាមិនបានចប់ចុងចប់ដើមទេមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញដែរគឺបញ្ហាសំណងគឺរហូតទៅដល់40,000ដុល្លារសម្រាប់កុមាររងគ្រោះម្នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើរឿងនឹងកើតឡើងឲ្យចង់យកសំណងទេប៉ុន្តែសំខាន់សំណងនោះបានជួយទៅដល់កុមាររងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពីពួកគាត់ត្រូវស្ដារនីតិសម្បទាគាត់ត្រូវរៀនសូត្រគាត់ត្រូវមានជំនាញអញ្ចឹងលុយនឹងអាចជួយទៅដល់គាត់បានចំណុចមួយទៀតយើងក៏ឃើញដែរថាការស៊ើបអង្កេតនឹងមានភាពម៉ត់ចត់សាកសីក៏ត្រូវគេសួរនាំបានពេញលេញកុមាររងគ្រោះក៏ត្រូវការសួរនាំពេញលេញអ្នកពាក់ព័ន្ធដីផ្សេងទៀតក៏មានការសួរនាំច្រើនដែរដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងខាងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះឯងហើយអ្វីដែលជាសារសំខាន់នៅក្នុងករណីនេះផងដែរគឺថាជនបរទេសទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាគាត់អាចប្រឈមនឹងច្បាប់កម្ពុជាគាត់ក៏អាចប្រឈមនឹងច្បាប់របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ដែរបើសិនប្រទេសកម្ពុជាមានទោសកម្រិតហ្នឹងហើយបើប្រទេសរបស់គាត់អាចនឹងមានទោសច្រើនជាងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគាត់គួរពិចារណាបានម៉ត់ចត់មុននឹងគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅលើកុមារកម្ពុជា
ចា៎ជិបបើយើងក៏លើកទៅមើលស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ជនបរទេសមកលើកុមារកម្ពុជាវិញតើវាមិនទៅ
ស្ថានភាពការរំលោភបំពានដោយជនបរទេសហ្នឹងក៏នៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងដែរក៏ដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងអាចមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាមកពីតំបន់អាស៊ីខ្លួនឯងដែរដោយសារតែវិស័យទេសចរមានការរីកចម្រើនហើយជនបរទេសនឹងគឺថាមកធ្វើទស្សនកិច្ចកម្ពុជានឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសនឹងដើម្បីនឹងតាក់ទងកុមារក្នុងការលោមពៀនបញ្ហាមួយទៀតយើងឃើញថាអំពីការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់នឹងដោយសារការងារខាងសង្គមកិច្ចនឹងវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្រុកទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីបរទេសនឹងក៏អាចនឹងចូលបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការសមាគមនឹងហាក់ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការដែលមកធ្វើការជាមួយក្មេងៗដែរមួយទៀតរឿងអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបបាទប្រហែលជាអ្នកគិតថាបើរំលោភហើយមានការកាត់ទោសទាបអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងអាចចេញវិញភ្លាមអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់ថវិកាមួយចំនួនក្នុងការជួយគាំទ្រអញ្ចឹងទៅហើយក្មេងរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះនឹងមិនអាចនឹងរាយការណ៍អំពីបទល្មើសនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាអ្វីមួយដែលលំបាកដែរ
ជុំក្នុងចំណោមនោះតើជនជាតិណាមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះខ្ពស់ជាងគេ
បើយើងនិយាយពីទិន្នន័យនេះគឺថាសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ពស់លំដាប់លេខ1ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនបរទេសវិញគឺថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគឺជាប់លំដាប់លេខ1បន្ទាប់មកខាងបារាំងបន្ទាប់មកចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់មកទៀតអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺថាចំនួននឹងគឺមានការកើនឡើងហ្នឹងឯង
ថាតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះការទប់ស្កាត់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ
អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហ្នឹងគឺក្រោយពីបានធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនៅតែជួបនឹងការប្រឈមច្រើនបញ្ហាទី1រឿងអំណាចនៃការលួងលោមរបស់ជនល្មើសទាំងខ្មែរក៏ដោយទាំងបរទេសក៏ដោយគឺថាគាត់ប្រកាសលួងលោមណាជាពិសេសគាត់ដឹងពីស្ថានភាពកុមារហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តទៅរកកុមារក្រីក្រគាត់ចូលចិត្តទៅរកកុមារណាដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់អីចឹងទៅហើយគាត់ចេះតែប្រើប្រាស់សម្ភារៈអូសទាញណាឬក៏លុយកាក់ទិញអីឲ្យប្រើប្រាស់ចឹងទៅមួយទៀតអំពីកង្វះខាតនៃចំណេះដឹងឬក៏ការយល់ដឹងអំពីការលោមពៀនផ្លូវភេទលើកុមារនេះឯងពុកម្ដាយជាច្រើនណាប្រហែលជាយកចិត្តទុកដាក់តែលើកុមារីទេប៉ុន្តែកុមារាហ្នឹងក៏នៅតែមិនបានដិតដល់ទេប៉ុន្តែបើយើងរកឃើញទៅចំនួននៃការលោមពៀនហ្នឹងគឺថាស្មើគ្នាសឹងតែស្មើគ្នាកុមារាកុមារីភាពក្រីក្រមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យគាត់ចាក់ចោលកូនចៅរបស់គាត់ក៏ទៅរកស៊ីទទួលទានទៅមិនបានយកចិត្តទុកដាក់កូនចៅហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់ទេអញ្ចឹងសុខភាពកុមារហ្នឹងវាមិនស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ទេវាទៅជាអាស្រ័យទៅលើកុមារខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមានរឿងខ្លះដោយសារផលប្រយោជន៍ដែលបានមកអំពីការលោមពៀនអញ្ចឹងទាំងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏មិនរាយការណ៍ហើយអាចនឹងមួយទៀតតាក់ទងអំពីនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយក្មេងជាច្រើនគឺថាក្នុងការចូលរួមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃពន្ធនាការហ្នឹងគឺថាវាចំណាយពេលច្រើនចំណាយធនធានអញ្ចឹងគាត់ពិបាកណាស់មិនចង់ចូលរួមនឹងទេទាំងគ្រួសារទាំងអីហ្នឹងឯងហើយដូចយើងបញ្ជាក់ឲ្យថាការចាប់បញ្ជូនចេញនៃជនបរទេសដែលមកលោកអំពីហ្នឹងគឺមិនបានអនុវត្តបានពេញលេញមានន័យថាជួងការកាត់ទោសឲ្យនៅទៀតផ្លែទៀតអញ្ចឹងវាអត់ទាន់បានអនុវត្តគ្រប់ទាំងអស់ទេហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែរគឺតាក់ទងពីកង្វះខាតនៃជំនាញបច្ចេកទេសទៅលើការវិភាគខាងកោសលវិច័យជាពិសេសដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺថាទាមទារមានកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរអន្តរជាតិដែរក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនល្មើសបរទេសក៏ដោយគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនូវព័ត៌មានក្នុងការដាក់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅកាន់តុលាការ
តើលោកវណ្ណៈអាចប្រាប់បានទេថាអង្គការ Apple នឹងបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះ
យើងមាននៅកិច្ចការជាច្រើនធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានឹងឯងទី1អំពីពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនៅទីនេះយើងគិតថាវាសំខាន់ពីព្រោះយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានយើងអាចចែករំលែកនៅជំនាញរបស់យើងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានជំនាញបន្ថែមទៀតមួយទៀតយើងក៏មាននៅការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអំពីការឆ្លើយតបនឹងដោយបែងចែកអំពីការទទួលខុសត្រូវចំណុចទី3គឺការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ចាំបាច់ទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីធានាថាពួកគាត់ទទួលបាននូវដូចជាការជំនួយផ្នែកច្បាប់ជំនួយផ្នែកសង្គមពីព្រោះអានឹងវាជារឿងចាំបាច់ដើម្បីជួយពួកគាត់បាទចំណុចទី4គឺជំរុញឲ្យមាននៅការចូលរួមពីសហគមន៍នៅទីនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងចង់បដិបដាផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មាននឹងឲ្យទៅដល់គ្រប់ច្រកលំហទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមឃ្លាំមើលអំពីករណីនេះឯងហើយគ្រួសារក៏ដោយអង្គការដៃគូផ្សេងៗទៀតក៏ដោយគឺថាត្រូវទៅចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នានឹងឯងចំណុចចុងក្រោយគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការតស៊ូមតិកន្លែងហ្នឹងយើងអង្គការយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយដាក់ចេញជាទិន្នន័យច្បាស់លាស់អំពីសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានវិធីនៃការឆ្លើយតបហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំជាងមុនទៀត
សូមអរគុណលោកនៃមនៈជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងស្ទូឌីយោនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
សូមអរគុណ